Op woensdag aande gesels ons oor die jongste nuus in die kriptowêreld en Marius Reitz van Luno sluit nou by my aan. Marius, ons het die afgelope paar maande gereeld gesels oor die afwesigheid van behoorlike regulasies vir die kriptobedryf. Nou, dis nie net iets wat in Suid-Afrika gebeur nie. Daar's baie ander lande in die wêreld waar die regerings ook 'n bietjie sukkel om regulasies en behoorlike regulasies te formuleer en in werking te stel. En daar is ook lande wat baie verskillende dinge doen. Sommige lande het al kriptogeldeenhede as amptelike betaalmiddels aanvaar en ander het weer kriptoverhandeling heeltemal onwettig gemaak. En wat is jou siening oor die lande in die wêreld wat net nie op dieselfde bladsy is as dit kom by kriptoregulasies nie?
Ryk goeienaand. Ja, ek dink eerstens reguleerders het nie 'n maklike taak nie. Ek dink kriptogeld kan verskeie forme neem of verskeie funksies verrig en dit maak dit regtig moeilik om alle tipes kriptogeld onder dieselfde kam te skeer. Om jou idee te gee, kriptobates kan in vier kategorieë geplaas word. Jy kry payment tokens soos Bitcoin kan as 'n betaalmiddel gebruik word, maar ook as 'n stoor van waarde, so mense gebruik dit as 'n belegging. Jy kry utility tokens soos Ethereum, sekuriteitstokens, so dit is byvoorbeeld stablecoins, aandele wat in munte omskep word en op 'n blokketting bestuur word. En dan kry jy ook NFT's wat byvoorbeeld skaars bates soos 'n skildery digitaal omskep. So jy het al die kategorieë en van hulle sny oor verskillende regulatoriese grense, so dis regtig baie moeilik. En die spoed wat in innovasie plaasvind, maak dit dan moeilik vir reguleerders om 'n eenmalige regulatoriese raamwerk in plek te sit. So daar's konstant nuwe verwikkelinge, nuwe toepassings. Ja,
dit is ook die probleem is die aard van die bedryf, want as ek op die oomblik iemand op deur 'n tradisionele betaalstelsel wil betaal, dan gaan ek 10 teen 1 dit met 'n kredietkaart doen en dan gaan dit deur die finansiële amptelike stelsel, iets waaroor die Reservebank beheer het, en sentrale banke reg oor die wêreld. Maar as ek jou in kripto betaal, dan is dit so maklik soos om vir jou net 'n e-pos te stuur en die transaksie is deur. Dit gaan nie deur 'n amptelike betaalstelsel nie. En dit maak die regulasies baie moeilik. Hoe beïnvloed dit die bedryf?
Ryk, dit, ja, ek dink grotendeels wêreldwyd speel al 'n tipe van 'n tendens af en ek dink eerstens lande begin by die begin. Hulle kyk na registrasieprosesse, so byvoorbeeld Suid-Afrika kan crypto platforms registreer by die Finansiële Intelligensie Sentrum en daar's dan 'n vereiste dat maatskappye moet voldoen aan FICA reëls. So jy moet hierdie dokumente aanvra van jou kliënte en bewys van adres en dan ook verdagte transaksies rapporteer. So as transaksies wat nie reg lyk nie, moet dit gerapporteer word. So dit is die beginpunt waar meeste lande nou speel. Party lande soos Maleisië byvoorbeeld kyk na lisensieringsproses. So dit is waar jy deur die proses moet gaan om 'n lisensie te bekom of dit nou as 'n betalings besigheid is of as 'n besigheid is wat finansiële advies verskaf. En daar moet jy gaan deur 'n baie streng proses en jy moet 'n sekere standaarde voldoen. Vloot in Maleisië mag Luna net sekere kriptobates bied aan ons kliënte. Ek dink net 4 of 5. So jy kan nie net lys of nie teer wat jy wil nie. So beskerm jy verbruikers. En dan ook prosesse om markmanipulasie te verhoed. As die mark wisselvallig is, dan is daar prosesse om beheer uit te oefen. So dit is regtig moeilik om dieselfde stel reëls toe te pas wêreldwyd en ek dink ongelukkig is dit wat regtig nodig is want kripto is 'n wêreldwye bate, dit ken geen grense nie, dit kan wêreldwyd gestuur word, verhandel word. So dit is regtig moeilik om dit te beperk tot sekere lande en tot verskillende reëls in verskillende lande. So dit is regtig moeilik. So wat party lande nou doen, byvoorbeeld Nigeria en Indië is Hulle plaas 'n verbod, so hulle verhoed banke om besigheid te doen met kripto platforms. So hulle beperk die koop en verkoop van kripto want mense het nou nie toegang om hulle plaaslike geldeenheid te gebruik om kripto te koop nie. So dat hulle beperk die toegang wat ook nie altyd die gewenste uitwerking het nie want in die geval van Nigeria vind mense altyd 'n manier om kripto te koop of dit nou deur 'n bank is of nie. So wat gebeur is mense kan nog steeds op private kommunikasieplatforms WhatsApp en Telegram by mekaar uitkom en op 'n prys ooreenkom en so transaksies uitvoer sonder enige oorhoofse prosesse en die mark word ondergronds gedruk. So dit is werklik moeilik. Maar op die einde van die dag is regulasies beter. Dit veroorsaak dat daar regtig 'n touchpoint is tussen die reguleerders en die kriptomark en so gaan die mark ontwikkel vorentoe.
Ja, dit is baie asof die regulasies op die platforms fokus en nie so seer op die bateklas of die onderliggende kripto geldeenhede nie. Hulle wil basies vir jou sê Luna, jy mag A, B en C doen, maar jy mag nie D, E en F doen nie. Is dit die uitdaging?
Ryk, dit is die uitdaging, verseker, en dit is hoekom meeste lande gaan vir die low hanging fruit, so hulle fokus op die platforms, maak seker dat daai platforms voldoen, hulle kan kliënteinligting beskerm, hulle beskik oor die vermoëns om kliënte se bates veilig te bewaar, en so voort. So ek dink dit is die beginpunt. Suid-Afrika natuurlik is uniek in die opsig dat ons het valuta beheer regulasies, so daar's nog nie duidelikheid tans oor hoe die Reservebank dit gaan benader en watter stel reëls hulle gaan toepas om die vloei van kriptogeld te beperk nie. So dit is 'n baie groot besprekingspunt tans. So dit is maar die uitdagings. Dit is moeilik om 'n wêreldwye bate te beperk of in te hok tussen landsgrense. En dit is hoekom dit in Suid-Afrika dink bietjie langer neem teenoor ander dele van die wêreld soos byvoorbeeld Maleisië, Singapore, die Verenigde Koninkryk waar ons bietjie meer vordering sien as plaaslik.
Marius, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Marius Ryds, hy is van Luno. Skalk, ek het jou al gevra wat jou indrukke is van kriptogeld eenhede nie, maar het jy al 'n bietjie daai waters getoets?
Jong, ek het nie. Ek is hoe sê altyd Bangjan met eerder Bangjan is dooi Jan. Ek het baie 'n eenvoudige ouetjie man. Ek is 'n ou wat sê wat daai met daai spesifieke en onderliggende belegging of bates gekoppel aan 'n die volgende bate en in die oomblik as ek dit kan doen en ek kan nie daai waardeer nie, dan het ek maar die geneigtheid om te sê ek belê nie goed wat ek nie verstaan nie. So ja, ek hoor wat jy sê en ek dink as weet ek ons praat van kripto geld hier of 'n nuwe geld hier of 'n nuwe betaalstelsel in die wêreld. Ek dink dit is definitief in die nabye toekoms. Is dit goed soos kripto of meer spesifiek iets soos Bitcoin? Ek dink daar moet nog baie baie water in die see loop voor dit kan geantwoord word.
Ja, ek stem in 'n groot mate met jou saam. Daar gaan verandering kom in die manier hoe mense ander mense betaal. Op die oomblik is dit baie duur om hierdie formele betaalstelsel dit te doen, dit vat lank, dis ingewikkeld, dis geel, pink en blou vorms die hele tyd. En kripto is eintlik 'n baie makliker manier. So daar sal 'n nuwe betaalstelsel kom. Mens weet net nie of dit Bitcoin of Ethereum of enige van die ander geldeenhede gaan wees nie. Interessante ontwikkelings daardie. Maar net voor ons groet, interessante koöperatiewe transaksie, die Bell familie, hulle besit Bell Equipment. Dit is nou die vervaardigers van daai groot geel vragmotors, daai konstruksie vragmotors. Die Bell familie het probeer om die minderhede uit te koop teen R10 'n aandeel, terwyl die aandele volgens hulle eie finansiële state amper R40 'n aandeel werd is. En die transaksie is nou van die tafel af, maar interessante een in elk geval.
Baie, ek dink is definitief 'n wen vir die minderheids aandeelhouders en ek dink nie mens moet neerkyk op die Bell familie nie. Ek dink hulle het 'n aanbod gemaak wat hulle op daai stadium gevoel het is billik, R10 'n aandeel en so jy nou sê vir die netto bate waarde op die boeke praat ons van R37.79. So ek dink die mooi ding is die maatskappy is meer werd, minderhede het opgestaan. En weet 'n expert daar buite het basies gesê, "Man, ons dink nie hierdie skema lyk vir ons regtig billik nie." En nou is hy van die tafel af. Ek dink is 'n wen vir minderhede.
Skalk, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Skalk Lou, hy's van PSG Wealth Old Oak. En daarmee die tyd ons ingehaal. Luisteraars is welkom om 'n potgooi van die program af te laai by moneyweb.co.za en dis ook op ons slimfoon toepassing beskikbaar. En daarmee moet ons groet van Christel van Tonder, Piet Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.